nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Fuqiplot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Futbolli iranian ka mbetur në vendin e 21 në botë. Kombëtarja e futbollit të Iranit u rendi te 21 në botë pa ndryshim në krahasim me muajin e kaluar. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve në renditjen e fundit të federatës në kombëtare të futbollit, kombëtari iranian e futbollit ende renditet e 21 në botë dhe po ashtu konsiderohet si ekipi më i mirë aziatik në këtë renditje. Pas një kohë të gjatë, Brazili zuri vendin Belgjikës në krye të kësaj renditje. Belgjika, Franca, Argentina dhe Mbretëria e Bashkuar janë gjithashtu në vendin e dytë deri në të pestë. Italia, e cila nuk arriti të kualifikohej në Kupën e Botës, vazhdon të renditet në vendin e 6 në botë. Aktualisht kombëtari iranian do të jetë në grupin e tretë të shortit të botërorit. Shorti për botërorin 2022 në Katar ishte planifikuar për sot dhe skuadrat që kualifikohen në kompeticion do të njihen me kundërshtarët e tyre. Artisti italian, populli iranian është në kërkim të paqes dhe miqësisë. Një artist italian i cili së fundi publikoi një videoklip të përbashkët me një artist iranian tha se populli iranian është në kërkim të paqes dhe miqësisë. Së fundmi në Itali është publikuar një videoklip i një vepre të përbashkët të një artiste italiane të quajtur Bianca Dallapierre dhe Mohamed Reza Keratmand, një artist iranian me temë paqen, unitetin dhe miqësinë. Teksti kësaj vepre i përket poetit italian Cesar Mars dhe Mohamed Mervanzadeh ka bashkëpunuar si azhurnues dhe Mohamed Motivian si dizajner i kopertinës. Sipas agjencisë IRNA, Bianca Dallapierre, një artiste italiane, tha e pranova këtë bashkëpunim sepse besoj se populli iranian është në kërkim të paqes dhe miqësisë dhe ka shumë ndjenja nga e cila është privuar nga Perëndimi. Punëtorët etiopian dëbohen nga Arabia Saudite pas torturave të tmeshme. Qindra mijë punëtorë etiopian kthehen në shtëpi pas muajsh burgimi dhe torturash në burgjet saudite. Zyrtarët Al Saud muaj të fundit kanë vendosur qëllimisht një serë kufizimesh sistematike ndaj punëtorëve të huaj që punojnë në Arabinë Saudite. Punëtorët e migrantë në Arabinë Saudite përballen me shumë sfida për hapje globale e virusit të quajtur korona, rënje çmimeve të naftës. Dhe planet shtënguese të qeverisë saudite janë ndër faktorët që kontribuojnë në krizën tek punëtorët e huaj të këtij vendi. Punëtorët e migrantë në Arabinë Saudite janë në një situatë të pasigurt dhe nuk gëzojnë të drejtat e tyre elementare. Punëtorët që punojnë në vendet e tjera persikë për të fituar më shumë para, ka më shumë gjasa të emigrojnë në vendet arabe sesa në Azinë Jugendore. Sipas indeksit të qëndrueshmërisë së emigrantëve Arabisë Saudite, renditja 49 në botë. Jamila Shafi, një emigrant etiopian, thotë: "Ne u kthyer në shtëpi nga Arabia Saudite pas 6 muajsh tortura dhe burgime. Por shumë nga bashkëtetarët tanë veçanërisht burrat janë ende në kushte të mirueshme në burg." Në lidhje me këtë, profesorësi i Ministrisë së Grave dhe Fëmijëve të Etiopisë tha: "Këta njerëz janë qytetarë tanë që kanë përjetuar momente shumë të dhimbshme, kur qeveria u bë e vetëdijshme për vuajtjet e tyre, filloi diskutime diplomatike për të kthyer ata." Organizata ndërkombëtare për emigracion vlerëson se rreth 750.000 etiopianë jetojnë aktualisht në Arabinë Saudite dhe se rreth 450.000 ka të gjatë të kenë nevojë për ndihmë për të kthyer në shtëpi. Mira të rinj thirrën për shërbim ushtarak në ushtrinë ruse. Presidenti rus në shkroi një dekret që thërrisi 134.500 të rinj rus për të shërbyer në ushtri si pjesë e programit vjetor të rekrutimit pranveror. Programi vjetor i rekrutimit pranveror në Rusi nga 1 prill deri në 5 maj korrik përfshin vetëm shtetasit meshkuj të moshës 18 deri në 27 vjeç. Sipas agjencisë së rinë të lajmit Ministrisë ruse e mbrojtjes në të njëjtën kohë kur thirrën 134.500 të rinj rus për të shërbyer në ushtrinë ruse, thirrën këtyre personave quhet të palidhur me luftën në Ukrainë. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu theksoi se asnjë nga këto persona nuk mund të tregojë në pika kritike të luftës, duke përkuar me kërkesa dhe përsëritura të Ukrainës për të bashkuar me NATO-n dhe marrën ndihmës shumë milionësh nga perëndimi pas lëvizjeve të fundit perëndimore pranë kufirit rus. Presidenti Vladimir Putin më 24 shkurt ju përgjigj një kërkesë për ndihmë ushtarake nga presidentët e rajoneve Donetsk dhe Luhansk në lindje të Ukrainës dhe urdhëroi një ofensivë ushtarake në rajonin e Donbasit. Pas kësaj avionët luftarak rus, sistemet artillerisë dhe raketave shënjestruan pozicionet ushtarake ukrainase. Rusia ka thënë se sulmi ndaj Ukrainës nuk është fillimi i një lufte, por një përpjekje për të parandaluar një luftë botërore. Moska ka palemëruar vazhdimisht vende perëndimore kundër armatosjes së Ukrainës, si dhe injorimin e opozicionit të drejtave të njeriut dhe sulmeve të forcave ukrainase ndaj rusëve që jetojnë në Ukrainën lindore. Lodhja mendore e Biden, një kërcënim për sigurinë kombëtare amerikane. Senatori Republikan nga shteti i Kentucky konsideroi lodhjen mendore të Bidenit si një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden vazhdimisht është bërë objekt talljesh për gabimet e tij në të folur. Ish presidenti amerikan Donald Trump për shkak të këtyre gabimeve ka akuzuar vazhdimisht Bidenin për lodhje mendore. Senatori Rand Paul, një senator republikan nga shteti i Kentucky, ka thënë: "Rënia e dukshme e kapacitetit mendor të Joe Biden është një kërcënim për sigurinë kombëtare që mund ta kthejë luftën e Ukrainës në një luftë globale." Biden kishte bërë thirrje më parë për largimin e presidentit rus Vladimir Putin nga pushtetet dhe më vonë të rrohiqi deklaratat e tij, por ai përsëri bëri të njëjtat komente. Senatori Paul shtoi: "Me fjalët e tij Biden dërgon sinjale që asnjë person i arsyeshëm nuk do të pranonte në një situatë të tillë." Senatori republikan vazhdoi të kundërshtojë çdo përfshirje të Amerikës në konfliktin në Ukrainë dhe tha: "Pranimi i Ukrainës Aleancën Atlantike të Veriut NATO, për të cilën konkurin Shtetet Bashkuara dhe Aleata saj do të jetë një licencë për luftë dhe fatkeqësi." Më herët Nikki Haley, ishi përfaqësues e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Komitet të Bashkuar, në një intervistë për Fox News deklaroi: "Nëse Joe Biden pëlqen ndonjë president, ai do të largohet, sepse situata politike së jashtme është jashtëzakonisht e rrezikshme." Më herët pas gabimeve të përsëritura të Bidenit, Nikki Haley kishte sugjeruar që politikanët e lartë amerikanë të bënin një test të veçantë për të vlerësuar kujtesën e tyre në mënyrë që të qëndronin në qeveri. Guterres, 2 miliard njerëz jetojnë në zonat e prekura nga konfliktet. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara ka thënë se bota ka numrin më të madh të konflikteve të dhunshme që nga viti 1945 kur përfundoi lufta e dytë botërore. Një kartë të njerëzimit, 2 miliard njerëz tani jetojnë në zonën e konflikte, tha sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara, Antonio Guterres, para Komisionit të Paqes së Kombeve Bashkuara, sipas Associated Press. duke i referuar konflikteve në Jemen, Siri, Myanmar, Sudan, Haiti, Brigjet Afrikane dhe Ukrainë, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara Guterres tha se Kosova po të rëndit themelit e rendit ndërkombëtar, duke kaluar kufit dhe duke çuar rritjen e shmimit të ushqimeve, të karburanteve dhe perave, të cilat janë një fatkeqësi për zhvillimin e vendeve. Sipas sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, 84 milion njerëz u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre vitin e kaluar për shkak të konfliktit, dhunës dhe shkeljeve të drejtave të njerëzit. Kjo nuk përfshin luftën në Ukrainë, e cila sipas agjensive të Kombeve Bashkuara deri më tani ka detyruar 4 milion njerëz që të ikin nga vendi dhe 6.5 milion të zhvendosur brenda vendit. Sipas vlerësimeve të Organizatës së Kombeve Bashkuara, të paktën 274 milion njerëz do të kenë nevojë për ndihmë humanitare këtë vit. Sipas zyrës së Kombeve Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare, kjo profeson një rritje prej 17% nga viti 2021 dhe do të kushtojë 41 miliard dollar për 183 milion njerëz në nevojë. Armenia parlamenton sulmin e Azerbajxhanit në rajonin Nagorno-Karabakh. Armenia ka akuzuar Republikën e Azerbajxhanit se po përpiqet të nisë sulme të reja në rajonin Nagorno-Karabakh. Ditë më parë ushtria e Azerbajxhanit filloi një operacion ushtarak në Nagorno-Karabakh, pasi pushtuan fshatin parhu forcat azere avancuan drejt malit strategjik në perëndim të rajonit. Betejat e përgjithshme kundër ushtrisë së Azerbajxhanit më në fund përfunduan me ndërhyrjen e helmetave bluruse. Sipas radios armene, kryeministri armen Nikol Pashinyan akuzoi ushtrinë azerbajxhanase se po përpiqet të sulmojë dhe të marrë të gjithë rajonin në Nagorno-Karabakh. Populli i rajonit Nagorno-Karabakh ka nevojë për ndihmë, përndryshe ata do të jenë viktime të gjenocidit, tha Pashinyan. Kryeministri armenis duke vënë dukje se forcat e Republikës së Azerbajxhanit përpiqen të pushtojnë rajonin Nagorno-Karabakh. Shprehu shpresë se paqëruesi rus të vendosë në rajon do të parandalojnë veprimet e forcave të Republikës së Azerbajxhanit. Pashinyan deklaroi Republika e Azerbajxhanit synon të krijojë tensione në kufijin mes dy vendeve duke injoruar gatishmërinë e Armenisë për të nënshkruar një marrëveshje paqe me Republikën e Azerbajxhanit dhe theksoi nevojën për zgjidhjen e konfliktit të rajonit Nagorno-Karabakh. Sipas armenëve, Republika e Azerbajxhanit duke krijuar pasiguri dhe destabilitet synon të detyrojë armenët që jetojnë në Nagorno-Karabakh që të largohen nga rajoni. Disa pjesë të Nagorno-Karabakh po ranë në kontrollin e Bakuës pas luftës 44 ditore midis Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit në vitin 2020. Kina vendos kufizime vizash për disa zyrtarë amerikanë. Ministria e Jashtme e Kinës njofton kufizime të vizave për disa zyrtarë amerikanë. Administrata e presidentit Joe Biden që nga marrë detyrës kanë ndjekur politikat e administratës Trump dhe Kinës dhe së fondi miratoi fondi prej 100 miliardë dollar në projekt ligjin e buxhetit ushtarak amerikan, një pjesë e konsiderueshme të cilit i është kushtuar Kinës. Sipas Reuters, një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Kinës tha se Pekini ka vendosur të kufizojë dhënien e vizave për disa zyrtarë amerikan në përgjigje të masës së Amerikës për të kufizuar vizat për disa zyrtarë kinez. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken njoftoi këtë muaj se Washingtoni kishte kufizuar dhënien e vizave për disa zyrtarë kinez të përfshirë në masa shtypse kundër grupeve etnike dhe pakicave fetare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim i ftojmë të ndiqni komentim politik të ditës me temë: Kina thekson rritjen e bashkëpunimit me Rusinë. Zëdhënës si Ministrisë së Jashtme Kineze, Ma Jiebagri, bashkëpunimin e vendet të tij me Rusinë e quajti të pakufizuar. Wang Wenbin theksoi rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit me Rusinë në fusha të ndryshme, përfshirë fushën e sigurisë, deklaratë e zëdhënës të Ministrisë së Jashtme Kineze. Për vazhdimin e bashkëpunimit me Rusinë, të cilat shpesh dëgjohen nga zyrtarët e tjerë të Pekinit, janë një përgjigje ndaj presioneve të vazhdueshme ekonomike, ushtarake dhe të sigurisë të vendeve perëndimore, veçanërisht të Shteteve Bashkuara të Amerikës ndaj Rusisë. Pas evazionit ndaj Ukrainës më 24 shkurt, Rusia përballet me presion në rritje nga perëndimi në fusha të ndryshme, duke përfshirë tregtinë, ekonominë, bankat dhe sigurinë. Shtetet Bashkuara dhe Alianca Atlantike veriut NATO, të cilët kanë luajtur një rol kyç në nxitjen e luftës në Ukrainë, pretendojnë se po mbështesin Kievin kundër Moskës duke forcuar sanksionet kundër Rusisë. Me sa duke, Shtetet Bashkuara kanë arritur të krijojnë një situatë në të cilën përballen gjithnjëherë më shumë me presion ekonomike në alancën e tyre rajonale antiruse. Ndërkohë Kina, e cila vitet e fundit ka zgjeruar marrëdhëniet e saj me Rusinë, por përpiqet të forcojë qëndrimin e saj anti-amerikan përkrah Moskës. Ali Akbar Jokar, një ekspert politik, thotë marrëdhëniet kinezo-ruse janë rritur me shpejtësi gjatë dekadës së fundit dhe tani që Rusia përballet me sanksione perëndimore, Moskva pret më shumë mbështetje kineze, kryesisht e nxitur nga rrethanat e reja. Shumë analistë besojnë se qëllimi kryesor i Shteteve Bashkuara të Amerikës në nxitjen e luftës së Rusisë ndaj Ukrainës ishte përpjekja për të ndarë Pekinin dhe Moskën, sepse nga këndvështrimi i perëndimit një alianse mushme kineze-ruse mund të rrezikojë hegemoninë globale të Shteteve Bashkuara të Amerikës, duke mos lejuar që perëndimi të menaxhojë çështje botërore sipas dëshirës së vet. Kështu sa më afër të jemi mes tyre fuqit rivale të Shteteve Bashkuara të Amerikës, ose sa më shumë atë të rrisin rolin e tyre në çështjen ndërkombëtare, aq më shumë perëndimi do të shqetësohet për rënien e fuqisë së tij. Këshilltari për siguri kombëtar i presidentit amerikan Jimmy Carter Brzezinski thotë për të ruajtur hegemoninë ndërkombëtare amerikane, fuqitë euroaziatike duhet të kontrollohen. Kjo sepse fuqitë euroaziatike duan të ndikojnë për të rritur fuqinë e tyre ndërkombëtare. Prandaj, duke krijuar jo stabilitet, Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të dobësojnë fuqinë e Rusisë dhe të Kinës dhe të sjellin destabilitet në territorin e tyre. Në çdo rast, këngulja e Kinës për vazhdimin e marrëdhënieve me Rusinë pa kufi mund të jetë një inkurajim i mirë për Rusinë në çdo marrëdhënie politike dhe ekonomike, e cila vazhdon të përballet me presionin e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një fakt që dominon padyshim marrëdhëniet mes Pekinit me Moskën.
Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Nevoja për njohjen e faktorëve që prishin sigurinë në rajon. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi me edicionin e radhës së programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon, nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, gjatë të cilit do të shqyrtojmë dhe analizojmë rrënjët e pasigurisë në rajon. Pas luftës së dytë botërore, Amerika e zëvendësoi Britaninë dhe Francën në rajonin e Azisë Perëndimore. Mirpo pyetja është kjo: që cili është qëllimi i Amerikës nga krijimi i krizave dhe pasigurive në Azinë Perëndimore dhe çfarë janë qëllimet politike, ekonomike, shoqërore dhe ushtarake të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore. Shkaqet dhe faktorët e krijimit të luftës dhe pasigurisë në rajon esencialisht duhen kërkuar në politikat dhe strategjitë e sigurisë kombëtare të amerikanëve. Një vështrim mbi zhvillimet dhe ngjarjet e fundit tregon qartë se këto zhvillime, faktorë të tillë si ambicjet për vendosjen e hegemonisë në rajon dhe qëllimet ambicioze dhe antiligjore të Amerikës, kanë luajtur rol në çështjet përkatëse me paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, të cilat kanë shndruar rajonin në një prej qendrave të krizës dhe destabilizimit. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës nga viti 1997, të cilat politikanët, strategjistët dhe udhëheqësit luftnxitës amerikan ndryshuan ligjin strategjik të sigurisë kombëtare të Amerikës për 25 vite të ardhshme, kanë hyrë në një fazë agresive dhe në ndërmarrjen e veprimeve paraprake, që rezultati të cilave ishte zgjerimi i pasigurive dhe krijimi i krizave afatgjate në rajon. Politikat ndërhyrëse të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore kanë qenë dhe po ndiqen në mënyra të ndryshme. Ndikimi ekonomik, duke u mbështetur në forcat superiore ushtarake, është një prej strategjive kryesore të Amerikës për realizimin e këtij qëllimi. Shqyrtimi i shkaqeve dhe faktorëve të krijimit të krizave në rajon dhe krijimit të luftrave të një dekade të fundit që janë bërë me ndërhyrjet e Amerikës dhe mbështetjeve rajonale ndaj grupeve terroriste dhe që janë imponuar mbi Afganistanin, Libin, Irakun dhe Sirin, tregon dhe dëshmon qartë gjurmët e Amerikës në krijimin e këtyre krizave, dhe gjithashtu tregohet edhe motivi i Amerikës nga kundërshtimi me bashkëpunimin dhe integrimin e vendeve të rajonit në fushën e sigurisë. Një prej karakteristikave të rëndësishme në idetë politike të liderit suprem të revolucionit islamik në lidhje me sigurinë janë theksimet e tij për të njohur dhe prezantuar elementët që prishin sigurinë e rajonit. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në shumë fjalime dhe deklarata të tij në lidhje me këtë çështje, vlersoi se preokupimi i popujve të rajonit me mosmarrveshjet mes tyre është prej qëllimeve me prioritet të lartë të amerikanëve, dhe ka thënë: Amerika synon që ky rajon të mos shikoj kurrë qetësinë dhe sigurinë, dhe qeveritë dhe popujt e rajonit të preokupohen vetëm në problemet dhe mosmarrveshjet e tyre në mënyrë që të mos mendojnë për të përballur dhe për të kundërshtuar faktorët djallëzor të arrogancës, do të thotë sionizmit. Ayatollah Khamenei në vazhdim shpjegoi dhe qëllimin tjetër të Amerikës nga krijimi i pasigurisë, që është arsyetimi i pranisë vet në rajon, dhe tha: Amerikanët vet janë faktor dhe shkaktar kryesor të pasigurisë në Afganistan dhe për vrasjet që janë bërë në emër të fesë dhe dallimeve fetare në rajon për gati 20 vite të kaluara. Të gjitha këto krime dhe vrasje në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë janë bërë nga agjentë dhe mercenarë të Amerikës, ndërsa ata edhe tani po bëjnë përpjekje që duke krijuar pasiguri të realizojnë qëllimet e tyre politike dhe ekonomike. Është natyrshme që Amerika po ndjek shumë interesa dhe qëllime të mëdha në rajon, duke përfshirë dhe tregtinë e armëve dhe shitjen e miliarda dollarë armatimeve të ndryshme në vendet arabe të rajonit. Ka fituar dhe po fiton shumë të mëdha parash. Colin S. Cavell, profesori i shkencave politike në Universitetin Blofeld në Perëndim të Virginias, thotë: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shitur me miliarda dollar armë në vendet arabe të rajonit të Azis Perëndimore dhe Afrikës Veriore, në mënyrë të prerë janë bërë shkak për zgjerimin e destabilitetit dhe pasigurisë në rajon.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Raporti Institutit për Paqe në Stockholm gjithashtu tregon se Amerika ndodhet në krye të vendeve që shesin më së shumti armë në botë. Për shembull, Amerika gjatë viteve 2015-2019 ka eksportuar armë në 96 vende të botës. Gjysma e të gjithë këtyre armëve janë shitur vendeve që ndodhen në rajonin e Azisë Perëndimore dhe në këtë mënyrë ka shndruar këtë rajon në një depo të madhe armësh dhe baruti. Faqja analitike Global Research në shkurt të vitit 2015 në një raport të saj ka shkruar se Amerika që nga fillimi i themelimit të pavarësisë në vitin 1776, rreth 93% të kohës së saj ka kaluar në luftë. Do të thotë se deri në atë kohë, 222 vjet nga gjithsej 239 vite të jetës së saj ka qenë preokupuar me luftë. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjatë fjalimit televiziv në vitin 2020, me rastin e përvjetorit të kryengritjes së 19 dejit 1356, që përkon me 9 janarin e vitit 1978 të popullatës së Kumit, duke analizuar qëllimet e Amerikës nga insistimi në vazhdimin e krizave në rajon, ka thënë: Amerikanët, derisa të mos e vendosin sundimin hegemonist të tyre në rajon, po ndjekin qëllimet e tyre duke krijuar destabilizim në Iran, Irak, Siri, Liban dhe në vende të tjera të rajonit. Dhe këto qëllime po i ndjek nga njëherë me veprime të ngjajshme me komplotin e trazirave të vitit 2009 në Iran, e nga njëherë duke formuar grupe terroriste të tilla si ISIS. Amerikanët në realitet gjithmonë synojnë një rajon të pasigurt në Azinë Perëndimore, në mënyrë që ta arsyetojnë dhe praninë e tyre ushtarake, dhe të nxisin vendet e rajonit për të blerë sa më shumë armatime nga Amerika. Autoritetet amerikane në kuadër të kësaj politike, duke induktuar dhe duke paraqitur akuzat të pavërteta e duke paraqitur fajtor Iranin, po ndjekin politikën e krijimit të tensioneve sa më të gjëra, në mënyrë që të sigurojnë interesat e Amerikës. Këto dëshmi dhe këto politika tregojnë këtë pretendim, se Amerika, duke krijuar tensione, synon të imponoj vete në rajon, po krijon kriza në Afganistan dhe në Irak, në mënyrë që me këtë pretekst të qëndrojë në rajon. Krijimi i tensioneve në rajonin e Gjirit Persik gjithashtu mund të analizohet në këtë kuadër dhe qëllimi i amerikanëve është të paraqesin të pasigurt këtë rajon me qëllim që ta vazhdojnë praninë e forcave amerikane dhe të sigurojnë interesat e Washingtonit. Amerika në këtë politikë për krijimin e krizave ka edhe aleatët e saj. Shtimi i agresionit dhe shkeljes së të drejtave të popullit të shtypur të Palestinas, politika luftënzitëse dhe vrasja çnjërzore e popullit të Jemenit dhe përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve mes regjimit sionist dhe shteteve arabe të rajonit janë rezultati koordinimit të kësaj politike. Ali Islamzadeh, hulumtuesi çështjeve strategjike të Azisë, duke analizuar shkaqet dhe qëllimet strategjike të ndërhyrjeve të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore, si një shembull, vënë dukje këtë çështje: se amerikanët po bëjnë përpjekje që duke krijuar destabilizim dhe pasiguri në Afganistan, të prishin sigurinë të gjithë rajonit të Azisë Perëndimore, Azisë Lindore dhe të Azisë Veriore, e nëpërmjet kësaj rruge të pengojnë procesin dhe zhvillimin e vendeve të fuqishme si Irani, Rusia dhe Kina. Prandaj në bazë të kësaj, nuk mund të besohet se ndryshimet taktike të Amerikës nuk kanë për qëllim dhënien fund të armiqësive dhe tensioneve në rajon. Me fjalë të tjera, duhet thënë se edhe pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë se synojnë të reduktojnë praninë e tyre ushtarake në rajon, mirëpo në realitet nuk vërtetojnë një pretendim të tillë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira veçare. Rritja e spiritualitetit dhe moralit njerëzor, njëkohësisht me rritjen e natyrës. Pranvera është një kohë shumë e mirë që njeriu i frymëzuar nga natyra të zbulojë thelbin e tij të çmuar, që është natyra kërkuese dhe formuese, dhe të forcojë edhe më shumë spiritualitetin dhe virtytet morale të tij. Të nderuar dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një pjesë tjetër të programeve speciale të Nevruz të vitit 1401. Në këtë program duam t'ju flasim për rritjen e spiritualitetit dhe moralit njerëzor, njëkohësisht me rritjen e natyrës. Me fillimin e pranverës dhe rigjallërimin e natyrës, sa mirë është që ne të ringjallim dhe gjendjen spirituale dhe moralin e të punojmë më shumë për të forcuar besimin, për të fituar virtyte morale dhe për të bërë vepra të drejta. Një nga shenjat e mëdha të Zotit është shfaqja e madhe, e lavdishme dhe madhështore në fillim të pranverës, në të cilin Zoti shfaq fuqinë dhe mëshirën e tij me një cilësi shumë të saktë dhe të bukur përpara syve të njerëzve. Natyra pranverore është një nga shenjat e mëdha të Zotit, e cila përmban një koleksion të madh profesionesh, mesazhesh, gjestesh, lajmesh dhe madje paralajmërimesh. Të dashur shoqërues, falë Zotit të madhërishëm arritëm sërish në pranverë. Në këtë kohë ne duhet të pyesim veten, çfarë pret Zoti, krijuesi një, nga unë dhe ju kur vjen pranvera, dhe çfarë duhet të përfitojmë nga kjo mundësi? Me ardhjen e pranverës Zoti i plotfuqishëm pret që ne të ndjejmë çështjen e jetës, të jetuarit dhe ringjalljes, me të gjithë ndërlikimet dhe bukuritë e saj, e të kuptojmë se ai që krijon jetën dhe ringjallë të vdekurit është vetëm Zoti i plotfuqishëm. Zoti gjithashtu tregon mëshirën dhe dashurinë e tij të palëkundur në pranverë, në mënyrë që edhe ne të mund të tregojmë dashuri ndaj njerëzve tanë, pa llogaritur dhe pa kursyer. Pranvera është manifestimi i mëshirës dhe bujarisë së Zotit të mëshirshëm. Kjo është arsyeja pse Kurani famëlart fton të gjithë në ajetin 50 të surës Rum, që të shikojmë veprat e mëshirës së Zotit dhe të thonë: e sikur ne të leshojmë një erë e ta shohim atë të mbjellat e zverdhura, pa dyshim ata pas kësaj do të jenë mohues, përbuzës. Pra shihni shenjat e mëshirës së Zotit, se si ai ringjall tokën pas vdekjes së saj. Vërtet, Zoti është ai që ngjall të vdekurit pas vdekjes, dhe ai ka fuqi për çdo gjë në gjithësi. Ne njerëzit jemi përpjekur gjithmonë për një situatë më të mirë që nga dita kur njohëm veten. Herë për të siguruar një nga nevojat e jetës, herë për të arritur një sukses shoqëror, herë për të fituar gjendjen shpirtërore, herë për të fituar më shumë njohuri, dhe herë kemi kërkuar më shumë rehati dhe kënaqësi. Ne kemi qenë gjithmonë në përpjekje dhe kemi gjetur të gjithë këtë të dobishme dhe efektive në krijimin e një situate më të mirë. Nëse rishohim me mendjen tonë këto përpjekje që i kushtohen gjërave të vogla dhe të mëdha të jetës. Do të shohim se asnjëra prej tyre nuk na solli përfundimisht lumturinë e vërtetë dhe të përjetshme. Dhe meqense njeriu në gjithçka kërkon përsosmërinë, asnjë prej tyre nuk ka mundur të na sillë qëndrimin dhe përsosmërinë përfundimtare që na kënaq.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Natyra e njeriu që vazhdimisht kërkon Zotin është kërkimi i përsosmërisë dhe qetësisë reale. Ne mund ta përjetojmë këtë shumë lehtë në brendësinë dhe jetën tonë. Ne jemi të prirur për përsosmëri dhe mundohemi që të gjitha aktivitetet të jenë në këtë drejtim. Mirë po duke qenë se njeriu është i lidhur me materializmin, në shumë raste, ai përsosmërinë e sheh të kufizuar në këtë materializëm që vetë është i kufizuar. Mirë po kur njeriu arrin atë nevojë materiale, ai e sheh që ka arritur përsosmërinë e duhur dhe nuk gjen rehati. Për këtë ai përsosmërinë e sheh me një nivel më të lartë, dhe kur arrin atë përsëri sheh që nuk është i kënaqur, e përsëri mundohet për përsosmëri më të madhe. Pra, mund të thuhet se njeriu është gjithmonë në kërkim të përsosmërisë, dhe kjo është e futur thellë në brëndësinë e tij. Njeriu për nga natyra është i prirur drejt burimit, dhe derisa të mos e arrijë këtë burim, ai është vazhdimisht i etur. Është fakt se pozita e robit dhe afrimi me Zotin, i cili është vetë krijuesi i njeriut, i përgjigjet ndjenjës së njeriut për arritjen e përsosmërisë, dhe në këtë mes, lutja dhe ibadeti është rruga më e mirë që njeriu të arrijë atë pozitë. Kurani gjithashtu thotë se spiritualiteti është e vetmja arsye e krijimit të njeriut, dhe njeriu duke ngritur lart spiritualitetin e duke u afruar me Zotin dhe zbatuar urdhrat dhe udhëzimet e tij, mund të jetë përfaqësuesi i Zotit në tokë. Dhe kjo është pozita më e lartë për një krijesë të Zotit në tokë. Sigurisht, një kuptim më i mirë i konceptit të afërsisë është shumë i rëndësishëm, sepse rrit njohurit tona për veten dhe pozitën tonë të lartë në sistemin botëror dhe na jep më shumë motivim për të lëvizur. Nëse një person nuk e konsideron veten një grimës të harruar dhe të braktisur në një cep të kësaj bote madhështore dhe i njeh mirë aftësitë e tij, ai kurrë nuk do të jetë i gatshëm të shpenzojë thelbin e çmuar të ekzistencës së tij për më pak se çmimi i tij. Në kulturën fetare dhe Kur'anin e shenjtë dhe në traditat islame, destinacioni i fundit i lëvizjes njerëzore është afërsia me Zotin. Ai që beson në Zot e di se është përgjegjës për çdo vepër që bën në botë. Prandaj bindet urdhrave dhe këshillave të Zotit dhe përpiqet të bëj vepra të mira. Kurani famullart në ajetin 110 të surës El-Kehf konsideron të mundur arritjen e pozitës së afërsisë me Zotin dhe takimin me Zotin e madhëruar nëpërmjet kryerjes së veprave të mira dhe thotë: "Thuaj, un jam vetëm njeri, sikurse ju. Mua më shpallet se vetëm një Zot është Zoti juaj, e kush është që e shpreson takimin e Zotit të vetë, le të bëj vepër të mirë, e në adhurimin ndaj Zotit të ti, të mos përzjej askënd." Si që tha, bindja dhe afërsia me Zotin dhe besimi në Zot, pranohen së bashku me veprat e drejta dhe besimi dhe veprat e drejta, së bashku ofrojnë mjetet e lumturisë dhe shpëtimit e njëriot. Zotin a jetin 7 të sures, El-Bejin thot: "Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa të dobishme. Zoti i madhëruar i quan krijesat më të mira ata që besuan dhe bën vepra të mira, dhe i shpërblen me shpërblimin e madh. dhe në ajetin 8 të së njëjtë sure thot. Shpërblimi për ta tek Zoti i tyre janë vendet në xhenete nëpër të cilët burojnë lumenjë, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur frikën Zotit të vet. Feja islame shkencën e etikës e konsideron veprën më të lartë e të drejtë, që përbën kornizën e jetës individuale dhe shoqërore të çdo muslimani. Kështu, kushdo që dëshiron të jetë në rrethin e besimit të Zotit, duhet ta fusë jetën e tij në bazë të etikës islame dhe këshillave morale të Kuranit të shenjtë. Sa më shumë që njeriu mund të tregojë të tjerëve manifestimet e Zotit me moralin e duhur, dhe veprat e drejta dhe sjelljen e mirë ndaj të tjerëve, aq më shumë ai bëhet shpirtëror dhe aq më shumë ai afrohet Zotit, aq sa merr ngjyrën e tij, dhe siç e përshkruan Kurani, kush është më i lartë se ai që ka ngjyrën e Zotit? Siç thuhet në ajetin 138 të surës El-Bakare, kjo fe jona është ngjyrosi i Allahut. E kush ngjyros me fe më mirë se Allahu? Ne vetëm atë adhurojmë. Të dashur miq, koha e këtij programi ka mbaruar. Si përfundim, ne ju tërheqim vëmendjen se nëse dikush dëshiron të jetë rob i vërtet i Zotit, ai duhet të jetë i solisur me virtyte morale dhe të ndjek rrugën e shërbimit ndaj Zotit. Virtytet morale lartësojnë statusin në njerëzimit dhe shërbimit njerëzor. Prandaj Zoti e ka prezantuar profetin e shenjtë si shembull i qartë dhe model moral dhe njëri të përsosur për shoqërinë. Dhe në ajetin 4 të surës El Kalam, drejtuar profetit të shenjtë të Islamit thotë: "Vërtet, ti je në një shkallë të lartë morali." Po, me të vërtetë. Pejgamberi, që është në krye të misionit të udhëheqjes së umatit musliman, ka shkallën më të lartë të moralit për të penguar të gjithë nga ignoranca, shtypja, padrejtësia, neglizhenca dhe mburrja, dhe drejtimin e tyre drejt adhurimit, bindjes dhe moralit, promovimin e njerëzve dhe në fund drejtimin drejt lumturisë së shpëtimit. Pranvera është një kohë shumë e mirë që njeriu i frymëzuar nga natyra të zbuloj thelbin e tij të çmuar, që është natyra kërkuese dhe e përsosmërisë, dhe të forcojë edhe më shumë gjendjen spirituale dhe virtytet morale të tij. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njerëzit freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme. Përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryejë atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryejë atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriu në Zot buron nga zemra e njeriu, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njeriu dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriu përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka fal shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të sures Ahzab të Kur'anit të shenjt ku thuhet, O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë, Zotin e ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundon të ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e ti ishte kjo që ne na të bonte dhe na urdëronte që të bëjmë zikr Zotin dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjt na urdëronte që ta lexojmë librin e shenjt, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.